Varhanní hudba Girolama Frescobaldiho v provedení Marka Mosnára nás uvedla do nového dějiště mistrovských varhanních kurzů, které už po léta iniciuje profesor Jaroslav Tůma. Tentokrát učil v Doubravníku a v Brně společně se svým doktorandem z hudební a taneční fakulty Akademie muzických umění v Praze s Pavlem Svobodou. Dříve, než jim oběma dáme slovo, zaposlouchejme se do výpovědi několika účastníků, kteří také byli přitom. Kromě studentů jsme zpovídali i profesora Juraje Mičunka, který sám v praxi předává jako pedagog své zkušenosti. První hovoří František Novák a po něm Marek Mosnár.
Pro mě jsou ty kurzy vynikající příležitostí, jak si prohloubit svoje varhaní schopnosti, protože leckdy přes rok na to není úplně dostatek času a takováhle výborná příležitost jako s panem profesorem Tůmou nebo i s jeho asistentem Pavlem Svobodou je výborné, když takhle se intenzivně člověk může na to vlastně tady připravovat a prozkoumat další taje hudby. Ten nástroj tady je velice významný a pro mě významný také v tom smyslu, že nemám úplně běžně příležitost dostat se na nástroj jednak s takovým mladěním, ale i třeba s tou krátkou oktávou, která tady se vyskytuje. A zároveň samozřejmě mě táhnou i ty pedagogické osobnosti. Je to výborná zkušenost slyšet od dalších lidí zase nějaké nové pojetí té hudby. Já jsem hrál párkrát na krátkou oktávu, dokonce vlastně v Hradci Králové máme v kostele Panny Marie, ale je pravda, že člověk se s ní nesetkává zase tak příliš často. Věřím, že pro ty, kteří s ní mají bližší kontakt, tak to těžké není, ale musíte vlastně v hlavě úplně přehodit výhybku, jak který tón se zahraje a že se používá de facto tón fis na tón D a musí se to takhle prohodit. Ten výběr skladby byl dobrovolný, a já jsem třeba si sem vzal skladby, které jsem hrál na svém bakalářském koncertě, ale zároveň i nějaké nové, které jsem přes prázdniny se snažil nastudovat teďka.
Co mě přivedlo na tyto kurzy do Doubravníku? Zaujímavý a jedinečný nástroj, který je tu, jsou to výmolové varhany. A druhá věc je osobnost profesora Jaroslava Tůmu. Keďže na škole, či na fakulte, alebo aj na bývalom konzervatóriu v Topolčanoch sme nemali k dispozícii na školách takéto nástroje, tak je to jedinečná príležitosť, ako sa s takýmito nástrojmi s krátkou oktávou môžeme nejak zoznámiť. Ale pre začiatočníkov, ktorí na takýchto nástrojoch nehrajú, je to ťažké si zo začiatku zvyknúť na tú krátku oktávu a uvedomiť si tú zmenu tej spodnej oktávy, že tam sú zmenené tóny. A čo sa týka literatúry, tak vždycky je potrebné si vybrať vhodnú literatúru pre daný takýto nástroj a je to zväčša literatúra z obdobia 16. a 17. storočia, či juhonemecké oblasti alebo talianskej barokovej literatúry.
A pohled profesora Juraje Mičunka?
Ja by som zase z toho pedagogického hľadiska veľmi oceňujem na týchto kurzoch, že vždy je k dispozícii tieto tri nástroje, okrem samozrejme organu. A zase je veľmi dobré, pokedy žiaci, študenti už prvého, druhého ročníka konzervatória spoznávajú tú kontinuitu klávesových nástrojov, ktorá vlastne od tých najstarších časov, v podstate od čembala, klavichordu, postupne prišli do kladivkového klavíru a potom ďalej do moderného klavíru. Aby videli ten vývoj, zase keď sa učia, ja neviem, o hudobných nástrojoch, že prenáša sa v podstate tá teória do praxi, že keď si na to siahnu, keď si na tom zahrajú, keď sa naučia, aj keď ozaj také menej ťažké skladby, ale prídu do styku s týmito nástrojmi, že už určite zanechajú aj v nich určitú stopu a môže sa stať, nemalo prípadov je taký, že potom tieto nástroje tých žiakov okúzlia natoľko, že sa môžu ďalej venovať aj v tých vyšších ročníkoch alebo poprípade aj na vysokých školách. A takisto tieto kurzy, možno sa budem opakovať, ale radšej to poviem ešte raz, že aj u tých ozaj žiakov nižších ročníkov, keď sa zbudí záujem treba zo nástroje staré, historické, ktoré majú krátku oktavu alebo možno až lomenú oktavu, že aby sa tohto nebali, aby získali k tomu vzťah a naopak, aby potom boli tí, čo ďalej budú trebárs držať tú štafetu pri záchrane, obnove historických nástrojov, ktoré teda niekedy musíme konštatovať, že sú mnohé teda aspoň na Slovensku v dosť žalostnom stave.
V podání varhaníka Juraje Mičunka si poslechneme Paskvinyho variace. Hraje na varhany v kostele Povýšení svatého kříže v Doubravníku.
Thank you.
varhaník, čembalista, profesor Jaroslav Tůma. Je o vás známo, že máte velice široký záběr, umělecký, pedagogický i popularizační. A ve vašich šlépějí kráčí další host v našem studiu rozhlasovém, varhaník Pavel Svoboda. Kráčí ve vašich šlépějích jako laureát řady soutěží významných, třeba Pražského jara nebo Bachovské velké soutěže v Lipsku. Pedagogicky je to váš žák?
Ano, je to tak.
A teď vlastně také byl na mezinárodních interpretačních kurzech v Doubravníku, které jste vy inicioval.
Tak to je vlastně otázka, kdo ty kurzy inicioval, protože všechny aktivity vznikají v nějaké interakci. A právě, jestli jste zmínila Pavla jako pokračovatele toho, o co se snažím, to znamená propagovat nějak varhany, preferovat určitý styl hraní, starat se o to, abychom měli i nějaký dorost a tak dále. Všechny ty akce vznikají tím, že se bavíme o potřebách svých i o potřebách těch druhých a z toho něco vznikne. Kdo vlastně dal první impuls konkrétně k Doubravníku, to já už si teď ani nespomínám.
Myslím, že to bylo takové společné dílo, ale ještě bych podtrhnul, že tomu předcházely kurzy ve Zlaté koruně, což byl vlastně první ročník, kdy Jaroslav Tůma vymyslel název Zlatá koruna meka varhaníků. A tyto kurzy byly velmi úspěšné a tamnější frekventanti nadšení, protože řada z nich třeba poprvé v životě hrála na takzvanou krátkou oktávu na české historické varhany. A z toho důvodu jsme druhý ročník těchto kurzů umístili do Doubravníku, kde je další senzační nástroj.
Což je městečko, dá se říct, poměrně malé, u Tišnova, u Brna. Je to takový zázrak, že Doubravník teď vstupuje do historie varhaní hry.
Vždycky tam místa nebývají v centrech.
A to je
dobře. Že je Praha, že je Brno, že jsou další velká města, to ještě neznamená, že do kteréhokoliv kostela vejdeme, takže tam jsou skvělé varhany. Má to mnoho historických souvislostí. Ono totiž leckdy v minulosti vyhazovali staré varhany jenom proto, že měli peníze na nové. No a logika věci nám po staletí říká, že v těch větších centrech bývá peněz více, takže se dochovají vzácné varhany právě v malých místech, v místech, jako je třeba Zlatá koruna, kde původně cisterciácký klášter byl už za Josefa II. Zrušen. A přestože ten kostel od té doby je farním kostelem, tak samozřejmě ta obec je tak malá, že už nikdy tam neměli peníze na to, aby stávající varhany vyhodili a pořídili si nové, prostě proto, že třeba se změnil trochu vkus doby a že zkrátka varhaník místní chtěl hrát jinou literaturu a tak dále, takže třeba konkrétně zrovna tam, ale i právě v Doubravníku došlo k tomu, že třeba vyměnili jednotlivý rejstřík. A to je situace, kdy ty původní varhany se dají dost dobře rekonstruovat, restaurovat a pak najednou my zjišťujeme po staletích, jak vlastně ty původní varhany jsou i pro nás úplně nejlepší.
Vy jste ovšem jezdili ze studenty a s účastníky kurzu i do Brna na další nástroje varhaní, které tam jsou, u jezuitů a v Loretě.
V Loretě je také historický nástroj s krátkou oktávou, ale u jezuitů jsou velké koncertní varhany, dá se říct. Jde teda o to, aby mohli hrát studenti i něco jiného než barokní hudbu.
V Brně v jezuitském kostele je, myslím, jeden z nejlepších nástrojů nových vůbec v Čechách. Jsou to vlastně nové varhany. Z roku 2014 o jejich vznik se zasloužil Páter Bejček, který svou, až by se dalo říct, velkou urputností dosáhl toho, že se sehnali finance a sám tomu velmi pomohl a postavila tento nástroj výborná firma Maty ze Švýcarska, takže jsme rádi, že ten nástroj tam je a že jsme ho mohli na kurzy používat.
Typově ty kurzy jsou koncipovány tak, aby byly především pro nás. To znamená pro místní varhaníky a zejména je to určeno pro lidi, kteří se varhanami a hrou na ně chtějí zabývat a zabývají naprosto profesionálně. To znamená, studují buď v některých případech ještě konzervatoř, ale ve většině případů vysokou školu, To znamená, ať jsou to lidé z JAMU v Brně nebo z HAMU v Praze, anebo také z pedagogické fakulty, tentokrát v Hradci Králové, tak všichni tito mladí lidé se tam sejdou vlastně z důvodu velice vážného zájmu o daný obor. A ta mezinárodnost, to jsou tedy naši kolegové a studenti ze Slovenska, ale dá se říct nejen, protože na tom participují i třeba stážisté, konkrétně ti, kteří třeba jsou u nás na HAMU, na hudební a taneční fakultě, jakožto studenti ze zahraničí. Třeba teď máme stážistku z Regensburga, ale máme jednak stážisty z Německa, ale i třeba z Polska. Takže tito lidé pak se účastní na těchto akcích taky velice rádi. Ale já to říkám proto, že je nutné si uvědomit, že to není taková nějaká akce, která by měla ambici být výstavní skříní směrem k zahraničí. Je to spíš intenzivní tvůrčí dílna pro nás.
Řekněme si, že tam těch účastníků bylo asi kolem 10, že?
Vždycky to tak bývá, větší počet ani nechceme, protože potom se ti lidé u nás trochu nevystřídají. Byť třeba konkrétně u těchto kurzů jsme měli k dispozici troje varhany, takže Doubravník a dvakrát Brno, a potom tam byl klavichord, kladívkový klavír a čembalo. To byly ovšem nástroje, které hlavně sloužily na cvičení. Samozřejmě, kdo měl zájem o specifika jednotlivých těchto nástrojů, tak se mu dostalo také řádné péče. My jsme tam na jeden den třeba v Doubravníku měli i moji kolegyni, paní profesorku Gedre Mrázkovou, která učí na hudební fakultě v Praze čembalo, ale samozřejmě má i zkušenosti letité právě s kladívkovým klavírem, ale ona je původně i varhanice, takže my jsme všichni v tomhle směru všestranní a stojíme o to, aby tací byli do budoucna i studenti.
Z Doubravníku, z kostela Povýšení svatého kříže, pochází i nahrávka partity Johana Pachelbla. Hraje náš dnešní host Pavel Svoboda. Varhanní kurzy pořádáte pravidelně. Můžete srovnat se zahraničím? Zmiňte alespoň okolní státy.
Já bych v první řadě určitě viděl jako důvod, že skutečně to nástroje vybavení na školách, ať už konzervatořích nebo vysokých hudebních školách, v Čechách není ideální, bohužel. Pochopitelně s německým, holandským a tak dále se to srovnávat dá, ale pokulháváme velmi. A to je jeden vlastně z hlavních důvodů. I třeba moje osobní zkušenost z doby studia na konzervatoři je taková, že zkrátka dělá se literatura všeho druhu, od raného baroka přes klasicismus, romantismus, soudobou hudbu, ale hrává se na univerzální nástroje. Povětšinou z posledních 40-50 let. A buď to jsou nástroje univerzálního typu s elektrickou trakturou, anebo to jsou dokonce unity, anebo dokonce digitální nástroje. Což na cvičení je třeba, dejme tomu, v pořádku, ale k té zkušenosti s mechanickou trakturou a s reálným starým nástrojem ty studenti nemůžou přijít vůbec do styku, bohužel. Byť v těch kostelích si můžeme to kvantifikovat, je třeba, řeknu, z 60% po té republice nástrojů s krátkou oktávou, tak ani na jedné jediné škole nevím o tom, že by takový nástroj byl v celé České republice.
My samozřejmě v tomto případě máme šanci vidět z té školy ven a studenti mají šanci získat zkušenosti s krátkou oktávou, ale ten největší problém je právě v těch nedostatečných cvičných nástrojích. U nás vlastně vůbec ani na vysokých školách nejsou třeba k dispozici varhany, které by byly už od své koncepce a od varhanáře postaveny tak, aby byly určeny stylově pro určitý jeden konkrétní druh varhanní literatury. A my vidíme, že v posledních možná 50 letech, ale hlavně posledních třeba 20 letech ten trend, na který myslím a o kterém teď mluvím, že potřebujeme nástroje stylově jednoznačně zaměřené, ten trend naprosto převládl a pro mě je dokonce snad až alarmující, že nám za vzor teoreticky by mohly sloužit ty bývalé západní země, třeba Německo je určitě bohatší než my a je to taky země s velkou tradicí a s daleko větším počtem obyvatel, tak se člověk nediví, že třeba na těch vysokých školách, některých, také ne všech, ale některých je třeba 10 takovýchto specializovaně zaměřených nástrojů, zatímco tedy, jak už jsem řekl, u nás ani jediný. Ale alarmující je i to, že třeba takový Poláci, nebo i Maďaři, už se dneska, ne-li tomu Německu přibližují, tak se o to alespoň usilovně snaží. A tím, že my děláme kurzy tohoto typu, jako byly v Doubravníku nebo předtím ve Zlaté koruně, se snažíme nějakým způsobem kompenzovat ty výpadky systému u nás. Ale ty jsou tak jako tak, my ten příkop nezahladíme, nevyplníme tou naší snahou. My jenom hasíme nějaký požár, který tady objektivně existuje prostě v tom, že místo, co bychom tedy čtvrtstoletí po revoluci začali ten původní západ dohánět, tak my jsme na určitý způsob myšlení rezignovali. My víme, proč my potřebujeme varhany a dokonce velmi přesně víme, proč potřebujeme takové, po jakých voláme a je nutno zdůraznit, že stylově hodnotné a vzácné nástroje v republice jsou, ale nejsou na těch školách samozřejmě a pokud jsou v kostelích, v koncertních sálech, tak nastupuje jiná otázka, do jaké míry se o ně staráme.
Já jsem se narodil v Opočně ve východních Čechách, shodou okolností stejně jako František Kupka, Luboš Sluka, ale třeba František Zdeněk Skuherský, jakožto syn zakladatele Opočenské nemocnice, lékař rodiny Colloredo Mansfeld, majitel zámku a tak dále. To je vedlejší, ale tenhle pan Skuherský, pokud vím, tak byl ve výběrové komisi, například na stavbu varhan do Dvořákovy síně Rudolfína. Koncem 19. století byl tam s Antonínem Dvořákem, byl ředitelem Pražské varhanské školy a tak dále a tak dále. A teď před několika lety jsem úplně náhodou, aniž bychom o tom kdokoliv tam věděli v tom Opočně, tak jsme přišli na to, že se tam narodil Emanuel Štěpán Petr, významný dostavitel varhan 19. století. A teď najednou vám tam ty tradice místní, lokální, začnou vyvěrat na povrch. A teď přijdete k té starostce a říkáte, prosím vás, tady máte takovýho úžasného rodáka, my jsme z toho všichni vedle. Pojďme tady najít ten rodný dům a uděláme tam desku. No teď všichni se chytnou za hlavu. A začnu řešit, no jo, a teď my tady máme 3 kostely A teď všechny ty varhany vlastně jsou jako v příšerném stavu. A teď v tu ránu najednou je ten impuls, že ty lidi se dají dohromady, udělají se nějaký benefiční koncerty, sbírka Adubce Píšťal a najednou ta obec prostě začne držet pospolu a mají nějaký cíl, nějakou svoji historii, něco, na čem můžou stavět. A pro mě je to obrovským způsobem nabíjející to, že to má nějaký smysl a není to jenom to, že nějaký studenti v nějaké škole cvičí nějaký skladby a pak jedou někomu jako zahrát na koncert a je vlastně úplně jedno, jestli na digitál nebo na starý varhany. A v momentě, kdy to dostane tyhle ty souvislosti a má to ty dopady, že to zajímá i tu laickou veřejnost, tak je to pro mě daleko cennější a smysluplnější.
Tahle ta souvislost je úplně nádherná. Mně se strašně líbí. Chtěl bych k tomu dodat možná ještě jako takovou druhou nohu stejného těla. Víte, proč se vlastně něco takového, jako je hraní na varhany, učí a jak se to učí? Možná si to mnozí lidé ani jako nedovedou představit, o co všechno při tom procesu jde. Jistě varhany znamenají tu historickou kontinuitu, znamenají to oživování celého podhoubí všech souvislostí společenských, minulých i současných. Ale je tam ještě jedna hrozně zajímavá věc pro mě, kterou bych taky zdůraznil a kterou právě si myslím, že potřebují všichni, nejenom my, co se varhanami zabýváme. A to je ta kontinuita, to je, řekl bych, ústřední slovo, protože v tom současném měnícím se světě, kdy technologie, které v jednom roce jsou úplně nejmodernější a úžasné, tak za dva roky jsou najednou málem zapomenuty. Ten vývoj je tak překotný, že ztrácíme spoustu souvislostí. Platí to pro mnoho oborů a zejména v oblasti techniky anebo přírodovědy. Já často slýchávám, že studenti nějakého oboru, třeba přírodovědeckého, a týká se to i medicíny třeba, oni přijdou do prvního ročníku, dostávají nějaké informace, učí se nějakou látku a po 5-6 letech z té školy vycházejí a to, co se v prvním ročníku naučili, je třeba už jinak. Ne všechno. Samozřejmě, budeme-li mluvit u mediků o anatomii, to jistě zůstává jako stabilní obor a tam se ty převratné změny dít tak nebudou. Ale je spousta jiných věcí, kde skutečně to bádání jde dopředu tak strašně rychle, že celé lidstvo se najednou jakoby začíná úplně ztrácet, přestává ty kontinuální skutečnosti vnímat. A v takovéto situaci obory, jako je třeba ten náš, představují, nechci říct, že něco kamenně neměnného. U nás se ten přístup také v průběhu času mění. Ale přece jenom, představte si, my hrajeme Bacha, my hrajeme další staré autory. A to je něco, co snad by člověk chtěl říct ku podivu v úvozovkách, lidi stále zajímá. A z toho důvodu to považuji za tak významné, že my si prostě jako celek, jako národ nebo jako lidstvo, my si nemůžeme dovolit od tohoto ustoupit. Třeba ta myšlenka, aha, budou nám stačit digitální varhany, protože ty Píšťalové věrně napodobují. To je prostě nesmysl. Objektivně to nejde a ono se to samozřejmě ve světě ví a protože jsme malý národ, ten náš píseček je hodně omezený, tak začínáme někdy mít jakoby pocit, že stejně nemůžeme dělat všechno, tak proč by se investovalo do varhan? Tak takhle to nejde. No je to určitá stabilita. Já v tom vidím něco, co právě díky určité neměnnosti nám poskytuje jistoty v tom složitém světě. A jestliže máme tu káru vláčet dál, abych to tak řekl trošku odlišně, tak my se prostě musíme snažit napomáhat tomu, aby ještě přišel zase někdo po nás. A zároveň se pokusit dbát na to, abychom nestratili hodnoty, které máme. A samozřejmě třeba pro Doubravník, což je malé místo, kde dobře, kdyby Doubravník žil sám o sobě jako městys, bez těch, řekněme, mimořádnějších událostí, jako jsou třeba takovéto kurzy, anebo třeba varhaní koncerty, tak samozřejmě pro místní lidi nemusí být varhany středobodem světa, aby chodili na varhaní koncerty právě jenom místní. Já myslím, že podobná místa, jako je Doubravník, dneska spíš se ocitají v roli jakýchsi magnetů, proto jdeme právě tam, je to zkrátka oboustranně výhodné. My, jako, řekněme, představitelé nějakého oboru, kteří se snažíme míříme dělat něco dobrého pro další generaci. Míříme tam, kde je krásný nástroj. A co mně se hrozně líbí, že oni nás tam vítají s otevřenou náručí i nám vytvářejí podmínky na to, abychom se tam cítili dobře, tak já tohle to vidím tak pozitivní, že nedokážu ani dobře vypovědět, jakou mi to udělalo radost.
Na Doubravnické Výmolovy varhany zahraje Ondřej Valenta, Jiří Ignác Linek, Preludium D-dur a Fuga G-dur. Jste měli koncert všech těch účastníků, kteří se představili. Jak jste s nimi pracovali v průběhu těch interpretačních kurzů? Co všechno se tam mohli naučit?
Možná stojí za to trochu popsat, jak probíhá výuka hry na varhany obecně. Možná, Pavle, to bys mohl nejdříve nakousnout ty. Ty se sám ještě jako doktorant do určité míry účastníš výuky jako objekt toho procesu, ale zároveň už sám učíš, což já vidím jako ideální, že člověk si tu pozici vyzkouší z obou stran. a probíhá to trochu na střídačku. Tadle ta zkušenost, jak ji vnímáš, ta by mě zajímala, jak to je, protože já se přiznám, já už dlouho na žádné hodiny nechodím, nemám jakoby ke komu, respektive dostane se mi občas třeba nějaké příležitosti, že když jsem někde s někým pohromadě a třeba hraju něco, tak se ptám kolegy, jak se ti to líbilo. Občas se mi stane, že třeba něco pro mě docela důležitého z kolegů vytáhnu o své hře. Člověk se učí celý život a samozřejmě důležitým prvkem je to, že si i většinu svých koncertů nahrávám, takže si dodatečně pak poslouchám, jak to vlastně všechno bylo. To je docela specifická záležitost. U Varhan to můžu vysvětlit později. Ale jak vnímáš ten proces, pokud zároveň seš jeho objektem a jeho aktérem?
Já se, jestli to můžu sám nějak popsat, pokud možno nezaujatě nebo nezávisle, na vnějším nějakém pohledu, tak já se snažím tvořit takový otevřený prostor pro toho studenta. Sám jsem studoval v Pardubicích na konzervatoři tady v Praze na AMU a měl jsem stáž u Leo van Dozelára v Berlíně, plus samozřejmě také řada kurzů proběhla s různými zahraničními varhaníky, takže těch přístupů a těch zkušeností, které jsem poznal, je celá řada. Já bych hlavně rád zdůraznil, že bych nerad někoho kopíroval, tím spíš bych nerad vytvářel kopie sama sebe. Přikazovat nebo zakazovat něco těm studentům, co musí nebo nesmějí dělat, tomu se snažím v první řadě vyhýbat a snažím se dávat pouze takové mantinely, kam až můžou, kam ještě můžou, na tu levou stranu, na tu pravou stranu, aby to bylo prostě jejich osobité pojetí a vlastní uchopení toho daného člověka, který to hraje. A ta práce spočívá v tom, jak se o tom často bavíme, velmi elementárně vyhmátnout v té hře toho daného studenta to, co nejvíc vadí. A jestli je to od začátku špatný prstoklad nebo špatné sezení u nástroje, to jsou ty začátečnické věci, řekněme, pak se můžeme bavit o nějaké stylovosti stran artikulace, stran agogiky, volby tempa, můžeme se bavit o registraci, na který rejstřík to budeme hrát, tomu přizpůsobíme zase to stiskávání kláves a tak dále, takže těch dílčích detailů, které je potřeba v úvozovkách vyřešit nebo si zvyknout na ten nový nástroj, protože ti lidé třeba na takový typ mechaniky v životě nehráli, tak je to pro ně něco úplně nového. Nebo hrají skladbu, kde mají zmáčknou klávesu, která tam vůbec není, tak si s tím musí poradit, zahrát to třeba oktávu níž nebo oktávu výš v pedále. Tak takových detailů se tam najde desítky a desítky a v případě, že se podaří všechny vyřešit, dá se to do jednoho pytle, zamíchá se to, vypadne z toho prostě přesvědčivý osobitý projev toho studenta, který ještě můžeme dole poslechnout stran akustiky v lodi kostela, kde to zase zní úplně jinak. To znamená zpravidla ta připomínka, přesně jak jsi říkal, je ta nahrajte se a poslechněte se sami, což je nejlepší pedagog všech pedagogů podle mě. A sám to vím na vlastní zkušenosti, když jsem hrál nějakýho Bacha, byl jsem přesvědčený, že to tak má být a x lidi mi mohlo říkat, že to je příliš rychle, jak já tomu nevěřil, protože se mi to prostě líbilo. Až v momentě, kdy se člověk nahrál, řekl si, je, to je strašně rychle.
To je ale součástí vlastně těch interpretačních kurzů, no, což je obdivuhodné, že tam i nahráváte studenty a že se mohou poslechnout.
Přesně tak, ale o to víc je to významnější u těch varhan, protože oproti jiným nástrojům dole v tom kostele to zní diametrálně odlišně.
Takže oni se musí učit i díky vám tedy pracovat s prostorem, když
a s časem, určitě,
a s časem
určitě.
Samozřejmě.
Já jenom doplním k tomu, co jsi říkal, jednu krásnou příhodu. Ono totiž pedagogické přístupy jsou skutečně různé a já nezapomenu asi už nikdy na jeden seminář, který jsme ale měli ve škole a Pavel zrovna hrál nějakého Bacha, tak jak si o tom mluvil, že třeba rychle a my jsme měli tehdy hosta v Praze, belgického varhaníka Jana van Mola, který s námi tam seděl a poslouchal taky a měl pak se jaksi vyjádřit. My to tak děláme na semináři, že to není, že tam sedí pedagog a ten řekne, tohle bylo dobře, tohle bylo špatně, dělejte to takhle a teď jde další student a pedagog zase je ten nejchytřejší, vůbec ne. My to máme nastavené leta tak, že vlastně jsou studenti nuceni sami formulovat připomínky a někdy jsou okolo toho komické scénky, nechám třeba hlasovat, pro koho to tempo bylo akorát, pro koho z vás bylo rychlé, pro koho pomalé a dochází ke krásným scénám, kdy v některých případech jsou všichni přesvědčení, že to hrál moc pomalu nebo moc rychle a jindy jsou ochotní se jednotliví účastníci toho semináře pohádat, že pro někoho to bylo pomalu a pro jiného rychle. Ale ten Jan van Mol tehdy prohlásil, když měl Pavlovi říct, jaké to tedy bylo, ten Bach, tak začal tak jako rozvážně, říkal, no, pane kolego, opravdu musím před vámi smeknout, já bych to tak rychle nezahrál.
To byla diplomacie.
Tempem se dá samozřejmě hodně zkazit a Pavel už to naznačoval nebo explicitně vyjádřil, že to, jak slyší svoji hru varhaník u nástroje a to, jak je ta hra ke slyšení dole v kostele, je zcela odlišná věc. A já bych možná v té souvislosti ještě dodal, že přesně z tohoto důvodu, ale i z řady dalších, jsme my varhaníci se svým nástrojem trošičku v jiné pozici než třeba houslista se svým nástrojem, nebo i než pianista. Dobře, houslista hraje na svoje housle, tak přijde do jiného sálu, musí svoji hru třeba nějak přizpůsobit, to je pravda, ale má v ruce stále svůj nástroj. Dobře, pianista má sice úplně jiný nástroj, ale přiznejme si, že u klavíru třeba bývá největším problémem, že nejsou zrovna v dobrém stavu, když k ním klavírista usedne, ale v zásadě se jedná o typ, který je prostě s těmi ostatními individuálními nástroji shodný. Kvalitní klavír by prostě měl nějak vypadat, ať na něj budete hrát kdekoliv. Musí se klavírista přizpůsobit akustice, ale typově ten nástroj není odlišný. A teď si představte varhany, které mohou mít 4, 5 i více manuálů a mnoho, mnoho rejstříků, třeba až několik set. A potom můžete mít nástroj, jako třeba v Doubravníku dvojmanuálový, ale můžete mít i jednomanuálový pozitiv, dokonce bez pedálu. A teď máte za úkol hrát třeba stejnou skladbu, kterou jindy hrajete s pedálem. A to je jenom úplně banální příklad. Pavel už mluvil o krátké oktávě. Tam jde o to, že na takových typech nástroje my máme tu spodní část klávesnice postavenou tak, že třeba na klávese E nám zní Cčko. A těch výjimek, těch změn tam je několik, takže je to zmatek pro prsty. Vy máte zahrát nějaký tón, ale musíte jej mačkat jinde. To je absolutně něco, co musíte v mozku si přehodit jako na jinou kolej. Teď ta akustika odlišná, k čemu mířím? Že my na rozdíl od jiných instrumentalistů zacházíme s něčím, co nám stále uniká. My jsme vlastně na začátku po celý život svým způsobem. Já bych dokonce řekl i to, co také zmiňoval Pavel, třeba takovou základní věc, sezení u varhan nebo prstoklady. Tak si představte, že u některých barokních nástrojů ta lavička je tak vysoká, že vy vlastně musíte u těch varhan sedět úplně jinak, než když sedíte někde v koncertním sále. Ta páteř je úplně jinak. Většinou u těch vysokých laviček je prostě ohnutá a nic s tím nenaděláte. A vy i v té jiné pozici...
Nedá se to sešrobovat,
nemůžete to uříznout, co by vám památkáři dali. Takže vy jste v situaci, kdy svoje tělo dokonce i v tak banální a základní věci, kterou se klavíristi učí od dětství, že v 5 letech někoho posadí ke klavíru, pokud má dobrého pedagoga, tak ten ho naučí sedět správně, sedět uvolněně a je to tam. U varhaníka přijdete v 60 letech k nějakým jiným varhanám a je to skoro, jako kdybyste se měla učit u těch varhan sedět. No a prstoklady taky. Jak máte ty klávesy pokaždé trošku jinak od truhláře uříznuté, kdybych to trochu chtěl přehnat, tak najednou zjistíte, že se vám někde nevejde některý prst tam, kam byste ho potřebovala dát. Co to znamená? Musíme ten prstoklad udělat jinak, musíme ho přehodit. To, co máme naučeno, musíme se zase odnaučit. No a to už vůbec nemluvím právě o těch souvislostech akustických, kdy vy nevíte, jak to přesně zní dole a stejně s tím musíte nějak zacházet a co nejrychleji se na ten daný nástroj adaptovat. To je někdy martyrium, ale zase varhany s celou tou atmosférou kostelů a se všema záležitostma okolo, jako neměnil bych to za ty jistoty. Klavíristovi. Neměnil bych to. Zkrátka má to svoje. A pokud se snažíte všemu, co vás takhle potkává, vyhovět, tak jsou to zkrátka zážitky na celý život, stále nové a nové.
Jaký repertoár jste volili pro účastníky interpretačních kurzů?
Tak to je právě závislé na tom, jaké nástroje konkrétně máme u sebe, ke kterým přijdeme. Jak bylo zmíněno, důbravník a krátká oktáva je do značné míry limitující v tom výběru repertoáru. Ideálně se tam hraje stará česká muzika nebo jeho němečtí autoři, ale dá se i severoněmecká hudba, buxtehude a tak dále. V tom důbravníku je to spíš na starou hudbu, ale v momentě, kdy se studenti dostali do Brna k Matisovým varhanám v jezuitském kostele, tak samozřejmě ty možnosti už jsou daleko větší, jak vrcholný Bach, tak období romantismu, ať německého nebo francouzského, to znamená Mendelssohn, Vidor a tak dále, Liszt, tak ale samozřejmě i hudba soudobá, protože ten nástroj to umožňuje a přestože je do značné míry svým způsobem univerzálním nástrojem, tak je do takové míry dobře udělaný, že každý ten styl tam zní velmi, velmi slušně.
I v Doubravníku se hrála i soudobá muzika. My máme jeden krásný příklad. Franz Dangsagmiller.
Hrál, to bychom mohli určitě
pustit. To bychom
pustit.
Mohli pustit Daniel Knut Pernet. Thank you.
varhaních kurzech v Doubravníku hovoříme s Jaroslavem Tůmou a Pavlem Svobodou. Oba jsou vysokoškolskými pedagogy.
Ono je to zajímavé. Stejně jako varhany jsou velice takovým mnohoznačným nástrojem, potkáváme nástroje hodně odlišné, tak i ti varhaní studenti nebo zájemci o kurzy, pokud bych to chtěl trochu rozšířit, tak jsou lidé velmi různí, s odlišnými zkušenostmi, s odlišnými přístupy a jsou to v pravém slova smyslu a v dobrém slova smyslu individuality. Ty bys mohl zmínit určitě třeba svého žáka z Hradce Františka Nováka. Pavel mi totiž nedávno poslal jeho bakalářskou práci a skutečně studenti jsou velmi různého typu. František letos byl v Doubravníku, určitě ho můžeš zmínit.
Já, jestli můžu ještě trošku zeširoka k tomu, tak já letos druhým rokem teprve učím v Hradci Králové na pedagogické fakultě, kde je obor chrámová hudba a hra na varhany a dostal jsem se tam tak, že František Vaníček, který tam varhany učil, tak se stal děkanem pedagogické fakulty, takže já tam za něj pouze zaskakuji. Ale k těm studentům, víte, ono je takové povědomí, nebo tak nějak se to říkávalo kdysi, že ti, kdo to jako umí, tak jsou buď to na HAMU nebo na JAMU v Brně. A kdo se nedostane na Janáčkovu akademii nebo na AMU do Prahy, tak jdou takzvaně na peďák. Ale ono tomu tak vůbec není. A já jsem byl velmi mile překvapen, že ta realita je úplně jinak. Jsou to totiž lidi, kteří dělají vícero aktivit, vícero oborů a zkrátka pouze ty varhany nemají na prvním místě, konkrétně na té pedagogické fakultě. Konkrétně František Novák dělá dějepis, zeměpis, jiní studenti dělají češtinu a k tomu zkrátka třeba hrají někde v kostele na mších a tak si dají jako obor varhany nebo třeba sbor mistrovství, chtějí být řediteli kůru někde vzdělanými v tomto oboru. Takže je to celá škála různých aktivit, kteří oni dělají a tím způsobem v podstatě mají tu hlavu otevřenější a můžete se s nimi bavit o ekonomice, o politice, o různých věcech a jsou to lidi, kteří mají ty obzory prostě rozšířené a je to i v tom hraní slyšet. A najednou jsou schopni udělat třeba diplomovou práci úplně jiným způsobem, než zase lidi, kteří jsou
v
dobrém specializování pouze na jednu věc. A je to strašně zajímavé pozorovat i to nadšení v tom poznávání těch nových nástrojů a objevování toho nového, co v podstatě neumí a strašně rádi by poznali a osvojili si. Takže v tomhle ohledu mám strašnou radost, že i lidi, kteří to nemají jako středobod života, že by hráli celý život na varhany, tak budou vzděláni v tomto oboru a až jednou budou někde působit, jestli na základní umělecké škole nebo na gymnáziu, to je jedno. K tomu budou třeba hrávat někde v kostele, ale já věřím tomu, že se nestane to, že až tam jednou nějaký dobrodruh přijde na to, že ty historické varhany, na které oni hrají, vylepší a takzvaně zelektrizují a tak dále, a nebo vyhodí, nebudou je opravovat za draho, ale koupí digitál a vyhodí ty staré. Takže zkrátka minimálně tomu to zabrání a díky svému vzdělání v tomto oboru pomůžou zase tomu danému místu a budou ho třeba nadále rozvíjet.
Já bych zase zmínil úplně jiný případ studenta v uvozovkách tentokrát, zájemce o naše kurzy a ten jezdívá na kurzy už léta a tímto člověkem je účastník ze Slovenska Juraj Mičůnek, který je sám pedagogem na konzervatoři. On učí na soukromé konzervatoři Desidera Kardoše v Topolčanech a na kurzy různého typu a právě i do Zlaté koruny nebo do Doubravníka přijel zase třeba s některým ze svých žáků. Ale sám, i když je pedagog, tak tam nebyl jenom hostem nebo nebývá jenom hostem, který by se účastnil tak jako pasivně a díval se, co děláme. Ale on vždycky usiluje o to i sám něco připravit, sám něco hrát. A je to vlastně trošku takové vzdělávání se po celý život. Přesně tímto směrem to dělá, takhle to cítí. On také, stejně jako mnozí další, právě vedle toho, že učí, tak pravidelně hraje v kostele nebo v kostelích v Topolčanoch a on chce hrát dobře, tak proto jezdí na kurzy. A já bych v té souvislosti ještě zmínil docela jednu důležitou věc, totiž to, že bez nějakého hlubšího zájmu a bez snahy se vzdělávat odborně, člověk dost často není schopen postupovat dál. Míním to tak, že na varhany se naučit sám na té amatérské úrovni může každý. ale je strašně těžké učinit ten další krok, totiž směrem k dokonalému ovládání nástroje. Zatímco liturgickou hru jako takovou, což hlavně spočívá v umění přesně znát liturgii, dokázat odhadovat, co v dané chvíli toho průběhu třeba mše má člověk na ty varhany udělat, jaký rejstřík vytáhnout, dejme tomu, jakou píseň vybrat a tak dále. To všechno se každý naučí jen a jen praxí. Každý to říká, kdo umí už hrát na varhany a začne hrát někde v kostele, tak po půl roce lze ho považovat za odborníka na liturgii. Pokud skutečně nehraje jenom jednoduchou písničku a o nic jiného se nesnaží. Takže ta liturgická hra se dá naučit praxí, ale varhanní hra jako taková, my celá léta se s tím problémem setkáváme, ono to tak nějak nejde. Jestli je to právě proto, že ty varhany zní u hracího stolu nějak a v prostoru jinak a každý potřebujeme ty impulzy dostávat a zpracovávat je, nevím, jestli tam je ještě něco dalšího, netuším. Ale potkal jsem řadu varhaníků v kostelích, které jsem pak třeba slyšel po 5-10 letech znovu, pokrok žádný ve směru toho, čemu říkáme interpretace. To je další důvod, proč se nebráníme ani tomu, aby přišli amatéři, byť třeba jenom poslouchat, a aby přišel co nejširší okruh lidí, kteří ten obor studují nebo se jim jakkoliv zabývají. Co mně přijde úplně nádherné, že i někteří lidé, kteří sami učí, že jsou ochotní nasávat nějaké další vědomosti a praktické dovednosti.
Dnešní pořad provázíme hudbou z kompaktního disku, na němž hrají účastníci interpretačních kurzů.
My bychom měli možná dodat, jak toto dvojcédéčko vzniklo, protože jednalo se samozřejmě o kurzy, ale zároveň se jednalo v případě těchto nahrávek o výzkum. My jsme prováděli na hudební a taneční fakultě AMU v rámci Akademie muzických umění něco, čemu by se dalo říkat nebo říkáme základní výzkum, kdy jsme zkoumali parametry interpretace právě v závislosti na použití různých nástrojů v různých prostorách a zároveň jsme třeba zkoumali rozdíly, když nahrával jednu skladbu jeden student za různých podmínek, to znamená třeba při koncertě, anebo takzvaně studiově, čili když se mohlo střihat. A pak jsme třeba porovnávali nahrávky stejných skladeb na stejných varhanách, ale zahraných různými studenty. Takže docházelo tam ke všem možným kombinacím. Byla vydána i publikace, která vlastně shrnuje ty výsledky výzkumu a CDčko, ze kterého ty snímky dnes hrajeme, tak je vlastně vedlejším produktem, by se dalo říci, tohoto výzkumu a samozřejmě i v té knížce o interpretaci odkazuju velice často na jednotlivé snímky nahrané na tomto dvoj-CD. Nástroje jednak v České republice jsme nahrávali a jednak jsme nahrávali v Německu a to portfolio nástrojů bylo velice široké, byly tam i malé varhany a byly tam i velké koncertní varhany, tak například Matis v Brně byl asi největším nástrojem, který jsme použili, ale třeba v Německu jsme nahrávali i na jednomanuálové historické nástroje a podobně. Tak je tam tím pádem i docela široký stylový rozptyl od skladeb svélinkových například, nebo bruncových, až po hudbu Petra Ebena. Thank you.
Malou chorální partitu Petra Ebena přednesla Ludmila Dvořáková. Nahrávka je z evangelického kostela v Ukru v Německu. Letošních doubravnických varhaních kurzů se účastnili také Taťána Ivanšina a Daniel Knut-Pernet, oba z Pražské akademie.
Pro mě je to možnost si zahrát na nějaký velmi starý a pěkný nástroj a taky se seznámit třeba se staršími druhy klavírních nástrojů, jako jsou klavichord, čembalo. A teďka jsme měli možnost zahrát i na hammerklavír, tak to jsem moc ráda. Na hammerklavír, co bych chtěla zahrát, tak to musím především hrát spíš pro sebe, nesnažit se hrát jako na klavíru teďka moderním, aby to vypadalo, že hraji na celý sál, ale abych spíš se snažila hrát víc tak soukromně a víc s vnitřním pocitem té agogiky nebo dynamiky. Pomáhá to víc myslet na to, co chceš hudbou říci, než myslet na to, jak hlasitě to chceš zahrát nebo na jaký prostor velký. To je spíš na rozmýšlení vnitřní. A moc se mi líbilo, zvlášť, že přijela paní Mrázková, protože nemáme zas tak často kurzy s pedagogy, s čembala nebo vůbec s hammerklavírem, takže to jsem moc ráda, že jsem mohla jí něco zahrát na hammerklavíru a dostat nějaké rády je velmi takové moudré. Levichord naopak je velmi lehký, ale složitost tohoto nástroje je v tom, že když na něm hraješ, tak musíš víc poslouchat i ty tóny, které hraješ, aby to opravdu znělo dobře. Nejen tak něco mačkat, ale opravdu v tichosti poslouchat ten nástroj, protože je velmi tichý, ale přitom je velmi slyšet každou notu a každý tvůj dotek je velmi slyšet. Tak to je výborný na vypracování nějakých menších detailů a fakt to bude hezky znít i na ten velký nástroj, myslím si.
Ještě k tomu, jak je to slyšet na klavichordu, že tam jsou nejen slyšet tóny, na které si dáváme pozor, ale především i tóny, na které si pozor nedáváme, protože nezazní. Je užitečný v tu chvíli vidět, že se člověk soustředí zbytečně na třeba nějakou melodii, místo toho, aby dával pozor i na druhou ruku, která má jenom nějaký obyčejný doprovod, tak to je tam hned slyšet. Připadá nám normální to, že tu literaturu musíme přizpůsobovat i na ostatní nástroje, že nelze se ji naučit jen na jeden typ nástroje. Ta nástrojová dispozice je v Německu trošku jiná, jak do typu, tak do jejich technického stavu, ale i do velikosti. V Německu jsou všeobecně ty nástroje větší, mají větší rozsah, takže se tam dá zahrát i víc literatury. Ve škole je to uděláno tak, abychom tam mohli hrát všechno univerzálně. U nás. V Německu vlastně taky, ale je tam větší množství cvičných nástrojů, které jsou diferencované i podle stylu.
V Petrohradě vůbec takového nic není, že by se dalo vybírací nástroje pro literaturu. Spíš jsme rádi, co máme vůbec.
Na přínos kurzu v Doubravníku jsme se zeptali i dalších účastníků. Hovoří studenti Viktor Darebný a po něm Martin Kordas.
Především pro řadu studentů je možnost detailněji se seznámit s krátkou oktávou, která také není úplně běžná. Pokud vím, tak v Pardubicích na konzervatoři takový nástroj není a na akademii v Praze přímo ve škole také ne, takže to je velký přínos, neboť v českých kostelích se nachází přehršel nástrojů právě s krátkou oktávou a je důležité umět si poradit ty skladby té krátké oktávě přizpůsobit a podobně. Dále je nutné zmínit to, že varhany mají zvláštní ladění, ne úplně běžné. I to je potřebné osvojit si interpretaci v tóninách azdur, desdur a podobně, které v tomto starém historickém ladění nezní úplně dobře. Nicméně lze v těchto tóninách hrát a je důležité umět se s tím popasovat, nějaký tón vypustit, který už tam zní falešně a podobně. Jinak varhany v Doubravníku z hlediska techniky a celkového zpracování jsou velice kvalitní a je to jeden z nejlepších nástrojů svého druhu v současné době u nás.
Pro mě je pěkné si uvědomit, když srovnáme třeba dispozici To znamená počet a charakter rejstříku těch doubravnických varhan, třeba i s nějakými dalšími varhanami. Tak co se toho počtu těch rejstříkových hlasů týče, tak varhany v Doubravníku určitě nevynikají nad jiné nástroje. O to jakoby cennější uvědomit si, že ten zvuk, který ten nástroj dokáže vytvořit a ty zajímavé barvy, které se tam dají použít, to, jak dokáže člověka okouzlit třeba i na první poslech, a zvláště v té pěkné rozsáhlé akustice, kterou má ten chrám, to je skutečně něco výjimečného, že ty varhany vlastně nehodnotíme podle toho, jak jsou velké, ale jak hrají, jak krásně jsou navrženy i co týče té koncepce, i toho zpracování každého jednotlivého rejstříku, každé píšťaly. A tady v tomhletom snad by to poznal nejen odborník, ale i laický posluchač, že varhany v Doubravníku, i když se na ně podíváme, třeba na tu varhaní skříň, tak skutečně není nějak zvlášť obrovská nebo velká, ale ty varhany mají na to, aby se staly nějakým kulturním středem této obce nebo i celého okolí. Thank you.
První část sonáty B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho přednesla Marie Zahrádková. Nahrávka vznikla v německém kostele ve Wetschau. Rozhovor s varhaníky Jaroslavem Tůmou a Pavlem Svobodou pokračoval úvahami o budoucnosti kurzu i o situaci kolem varhan u nás.
O budoucnosti, když to vezmeme zase trošku obecněji a ne konkrétně k jednomu místu, tak já myslím, že musíme být optimisti, že v té varhanní kultuře a v společnosti vůbec se děje spousta jako hezkých věcí. Pochopitelně i negativní jevy můžeme zaznamenat v podobě nějakého ničení historických varhan nebo špatných oprav, a tím bych asi dneska nechtěl kazit posluchačům náladu. Určitě se daří spousta věcí, v mediálně je hodně vidět stavba varhan do katedrály svatého Víta. Z tohoto projektu myslím, že můžeme mít všichni jako velkou radost, že vybrali skvělou firmu a držíme jim palec, aby se to krásně realizovalo. Restauruje se spousta historických varhan. Z toho, co bylo teďka nedávno hotovo, je to již zmíněná Polná na Vysočině, kam doufám, že se někdy dostaneme a budeme moci tyto varhany použít k dalším kurzům a k dalšímu natáčení. Tak ono je to asi tak, že těch restů je tolik oproti třeba tomu Německu a Holandsku a dalším zemím, že nelze v tom nic nedělat. Pokud bychom rezignovali a nepoužívali nebo neiniciovali ty věci, tak to nejde dělat v podstatě. To bychom museli prostě toho nechat, nebo aspoň já.
Já bych možná i dodal, že samozřejmě to zdá všecko půjde. Je závislý teda na nějakých penězích vždycky. Každá činnost. V podstatě nemůžete téměř žádnou činnost dělat úplně bez prostředků. Chcete-li jezdit, potřebujete auto. Prostě musíte si ho koupit. Abyste si ho koupila, musí ho někdo vyrobit. Vyrobí vám někdo auto zadarmo? Jen tak, jakože má zájem o auta? Asi ne. A přesně tohle samé platí všude. A platí to ve školství. Chceme tedy vůbec varhany, tak pokud chceme, musíme je koupit. Jestli je budeme kupovat, někdo je musí vyrobit. Prostě bez těch peněz to nepůjde. Vyrobit varhany nebo opravit varhany bez peněz prostě nejde. A tady je problém v tom, zdali si to opravdu celá společnost bude uvědomovat, ne dnes, ne po poslechu tohohle pořadu, ale jestli si to bude uvědomovat kontinuálně, anebo jestli zvítězí názor, že opravdu nějaké digitály stačí. My víme, že nestačí a mě už nebaví argumentovat proč. Ale přijde mně třeba úplně hrůzostrašný, když někdo to řekne zcela vážně, že někde nějaké varhany mohou být nahrazeny digitálními, a řekne vám to třeba i muzikant. Řekne vám to třeba i funkcionář. A proč tam nedáte digitální varhany? Proč nechcete digitální varhany? Mě už to nebaví dokola opakovat, protože samozřejmě digitální varhany může být jaksi pomocný prostředek k tomu, aby se někdo naučil mačkat prstama klávesy. Ale nic víc. Všude na světě to vědí. Tak jestli to víme i u nás, zůstává stále do určité míry otázkou. No tak budeme dělat, co budeme moct, to si myslím, že mohu slíbit za sebe, ale určitě Pavel to za sebe slibuje taky. A řada lidí, kteří jezdí na kurzy, kteří někde hrají, zajímají se o varhany, tak jistě také nehází pomyslnou flintu do žita, ale vyhráno není, ani náhodou.
Pozitivní vidím to, že v tom Doubravníku a v Brně jste udělali velký kus práce a že vlastně jak Akademie Pražská, tak i Jihomoravský kraj pomohli.
Ano, a my jsme velice za to vděční a moc dobře si uvědomujeme, že bez té podpory by to bylo obtížnější. Třeba takové kurzy by se rozhodně nedaly udělat rozsahu několika dní, mohli bychom třeba jet na výlet na jeden den. Bylo by to trochu málo. Jinak řečeno, chtěli bychom víc, mohli bychom víc, budeme se snažit.
A to pozitivní možná na závěr, co já v tom cítím, že je opravdu to ohromné množství mladých lidí, kvalitních mladých lidí, kteří do toho jdou a kteří ten zájem mají.
To je to nejdůležitější, protože vidíte, že mají právě o tu kontinuitu, o tradici, o něco krásného mají zájem.
A o to
je to, a o vzdělání v daném oboru a vůbec o všeobecné vzdělání. A vidíte, že ne všichni jsou závislí jenom na tom, že se neustále pohybují v nějakém ireálném světě sociálních médií a pohody a trávení volného času nic neděláním a tak dále, což samozřejmě dneska jde trávit volný čas jenom tím, že sedím a nedělám nic a že se bavím. To je, řekl bych, možná to vůbec nejdůležitější. My se tady pohybujeme ve sférách a mezi lidmi, kteří něco chtějí, něco dělají, o něco usilují, něco je baví, co má neuvěřitelně velikou hodnotu. A tím se vlastně vyčleňují z jakési pomyslné většiny, která asi opravdu se dnes chce hlavně bavit, nemít zodpovědnost, o nic se nestarat. Tak jestli se nám to bude dařit, přejme si to.
Thank you.